viikon debatti.
Minä olen Mari Turunen ja kuuntelet Radio Dayta. Suomalaiset viettävät istuen tai makoillen valveillaoloajasta keskimäärin 9 tuntia joka päivä. Olemmekin rapakunnossa. Nyt passiivisen elämäntyylin kustannukset lasketaan jo miljardeissa, kun liikkumattomuudesta johtuvat ongelmat rasittavat terveydenhuoltoa ja verottavat kansantaloutta. KD:n kansanedustaja ja kesällä liikunta-, urheilu- ja nuorisoministerinä aloittava Mika Poutala. Istuva hallitus asetti tavoitteeksi saada suomalaiset liikkumaan enemmän tämän hallituskauden aikana. Päästäänkö tavoitteeseen?
Kyllä mä uskon, että päästään, mutta viimeiset 2 vuotta varmaan ratkaisee sen.
UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari, onko hallituksen tekemät menoleikkaukset linjassa liikunnan lisäämisen tavoitteen kanssa?
No ei varmasti kaikki tavoitteet ole.
Niin, liikunta lisää terveyttä ja kestävyysliikuntasuositusten mukaan viikossa tulisi harrastaa kohtuullisesti rasittavaa liikuntaa, kuten vaikkapa reipasta kävelyä 2,5 tuntia tai vaihtoehtoisesti rasittavaa liikuntaa 1 tunti 15 minuuttia. Ja tämä siis viikkotasolla. Ja nyt kuitenkin harva näyttää, niin kuin täyttää tämän tavoitteen. Miksi tästä pitäisi olla huolissaan, Tommi Vasankari?
Joo, kiitos. Ensin pakko sanoa, että suositukset on just tuossa edellisessä suositusten esittelyssä niin paljon muuttuneet, että itse asiassa me varmaan tullaan näkemään seuraavan 5 vuoden sisällä, että myöskin suosituksia muutetaan. Me mennään enemmän siihen päivittäiseen liikkumiseen ja se viikkolaskenta on vähän hankalampaa. Suositusten taustat tulee kyselyistä ja nykyisin asioita mitataan ja siinä on pieni semmoinen twisti, joka ei välttämättä ole ihan niin kuin easy, mutta ei mennä siihen sen syvemmälle. Musta tämä iso juttu on se, että liikkuminen tuottaa terveyshyötyjä ja taas terve kansalainen maksaa tehdä töitä ja terve kansalainen maksaa veroja, tuottaa hyvinvointia, on osana puolustuskykyä tämmöiselle reserviläisarmeijan maalle ja vastaavaa. Ja taas kääntäen, jos sitä riittävää liikettä ei ole, me ollaan huonommassa kunnossa, me ei jakseta olla töissä, meistä tulee sairaspoissaolla, me pudotaan työelämästä liian aikaisin, meidän terveydenhuolto kuormittuu, meidän puolustusvoimat ei kykene toimimaan sillä tavoin kuin pitäisi. Se on semmoinen valtava jenga, mikä johtaa monenlaisiin yhteiskunnan ongelmiin ja se liikkumisen liian vähäinen määrä ja mä komppaan siihen vielä useimmiten sen kehon koostumuksen haasteet, niin se on se meidän ykkös niin kuin kansanterveysjuttuja.
Niin, tämä liikkumattomuus tosiaan on niin suuri ongelma, että hallituskin asetti tavoitteeksi liikunnan lisäämisen hallituskauden aikana ja polkas liikkeelle tämmöisen Suomi liikkeelle -kampanjan. Onko tämä tuottanut tuloksia, Mika Poutala?
No nyt on vaikea oikeastaan sanoa, että onko vielä tuottanut tuloksia, että jos me noin 1,5 vuotta sitten alettiin tekemään niitä tekoja, niin monesti politiikassa, kun me tehdään jotain, niin sitten tulokset näkyy muutaman vuoden päästä ehkä, mutta nyt varmaan aletaan näkemään ja odotan innolla kyllä myöskin näitä sitten selvityksiä, että mitä ne tietyt asiat, mitä siellä ollaan tehty, niin miten ne näkyy oikeasti, mutta en osaa sanoa tässä vaiheessa, että vieläkö ollaan saatu merkittäviä tuloksia.
Voiko sä nostaa jotakin esimerkkejä, että mitä tällä kampanjalla ollaan jo tehty?
No siellä on esimerkiksi tämmöinen liikkuvat kokonaisuus, mikä on niin ihan varhaiskasvatuksesta sinne ikiliikkujaan, niin tätä on panostettu ja nostettu. Tämähän on käynnistetty jo aikaisemmin, mutta nimenomaan pyritään siihen, että mahdollisimman monet varhaiskasvatustoimipaikat ja koulut lähtisi tähän liikkuvaan yhteisöön mukaan ja sitä kautta saataisiin vielä laajempaa siihen, koska totta kai mitä nuorempana sä aloitat sen liikunnan ja siitä tulee sulle elämäntapa, niin sitä helpompaa se on, että se näkyy siinä koko elämässä versus, että sä aikuisit. Yrität sitten tehdä uutta elämäntapaa. On sekin mahdollista, mutta helpommin menee, mitä aikaisemmin saadaan se ihmiselle niin kuin arkeen.
Miltä tämä kampanja on näyttänyt sinne UKK-instituutin suuntaan?
No musta tämä on ensimmäinen hallitus, joka on ottanut sillä tavalla tämän ison, toiset käyttää termiä, hitaan pandemian tosissaan. Eli ollaan tehty hallitusohjelma, jossa on oma luku tästä. Se on iso asia ja sitä ei pidä niin kuin pennivertaa vähätellä. Sitten tavallaan se, että mitä juttuja tehdään ja kuinka isosti, niin sitä isoa kuvaa muuttaa, niin se on sitten se, niin se haastava palanen, mihin Mikakin tuossa vastauksessaan viittaa, että kun me tehdään toimenpiteitä vähän niin kuin pistemäisesti, niin pystytäänkö me sitä isoa laivaa kääntämään kuinka nopeasti ja käykö niin, että ne positiiviset jutut näkyy seuraavalla hallituskaudella, joka ottaa krediitit, että hienoja juttuja olemme me täällä aikaansaada, että tähän tämä niin kuin politiikan tekeminen on omalta osaltaan, mutta et kyllähän meillä edelleen haasteena on se, että se trendi on tämä länsimainen hyvinvointiyhteiskunta, jossa arkea tehdään helpommaksi. Ja se, mitä mä keksin tehdä teille arkea helpommaksi, niin se myydään viimeistään seuraavassa joulumyynnissä. Että sillaisen maailma menee ja tavallaan tätä vastaan me toimitaan. Ja silloin hyvä kysymys on, että kuinka paljon pitää olla pöydällä, että se iso vene kääntyy. Ja se on se ydinkysymys.
Yksi asia, mitä Suomi liikkeelle -ohjelmassa on, mistä mainitsen itse tosi innoissaan, on TKI-panostukset. Eli siellä nimenomaan nyt pyritään panostamaan kehitykseen ja tutkimukseen ja innovaatioon, että me löydettäisiin nimenomaan myös liikkumiseen tämmöisiä uusia teknologioita ja uusia tavallaan niin kuin prosesseja, millä me saataisiin sitä. Ja tämä totta kai nimenomaan niin tulee ehkä näkymään sitten vasta myöhemmin, mutta jos siellä löytyisi joku niin kuin läpimurto, niin se olisi semmoinen valtava asia, mikä me sitten niin kuin kansakuntana saataisiin. Niin tämä on mun mielestä hieno asia, että tässä Suomi liikkeelle -ohjelmassa, niin siellä on joka vuosi niin panostuksia nimenomaan myös tähän TKI-toimintaan.
No mitä te ajattelette, saadaanko suomalaiset liikkeelle tarjoamalla heille keppiä vai porkkana?
No sanotaan, että varmaan molempiin vähän tarvitaan ja porkkanahan me ollaan yritetty kyllä aika pitkään. Keppiä ei ole mun mielestä ihan hirveästi kyllä laitettu ja tässä oli ihan mukava nähdä tuossa muutama päivä sitten esimerkiksi Purra. Rupesi nostamaan heidän vaaliohjelmassaan vähän esille tätä, että pitäisikö meidän ruveta vaikka alkoholin lopettamisesta palkitsemaan ja toisaalta, jos sen kääntää sitten toisinpäin, niin tähän jos ottaa niin liikkumattomuudesta sitten jonkunlaisia niin kuin verollisia asioita. Mä en tietenkään tykkää ihan suoraan siitä, että suoraan ihmisen tämmöisiä niin kuin elämäntapoja ruvetaan niin kuin pakottamaan sinne. Mutta meillä on myös fakta se, että jos me ei tätä asiaa saada millään tavalla muutettua, niin sitten meidän sote-kulut kyllä niin kuin kasvaa entisestään. No nyt jo yksi kolmasosa meidän valtion budjetista. Eli meillä ei oikeastaan varaa niin kuin yhtään päästä tätä heikompaan suuntaan.
Ja UKK-instituutin arvion mukaan liikkumattomuudesta koituu yhteiskunnalle vuositasolla peräti 3 miljardin kustannukset. Ja tämä tarkoittaa henkilötasolla 540 euroa per vuosi. Miten tämä liikkumattomuus voi maksaa niin paljon?
Joo, se maksaa juuri sen takia, että ne niin kuin huonosta kunnosta, liian vähäisestä liikkumisesta johtuvat sairaudet, sairauksista johtuvat työstä poissaolot, sairauksista johtuvat eläköitymiset, työpanoksen menetykset. Tämä on se kallis yhtälö. Et jos me ajatellaan, että me pistetään muutama 10 miljardia terveydenhuoltoon, niin siellä valtaosa on tarttumattomia tauteja, niissä tarttumattomissa taudeissa liian vähäinen liikkuminen on iso riskitekijä, niin sieltä on helppo sitten lähteä ynnäämään sitä, ja sit kun siihen kaadetaan eläkkeitä ja sairauspoissaoloja ja muita, niin sieltä tulee se kakku. Ja silti fakta on se, että tuossa luvussa esimerkiksi ei ole kyetty laskemaan vaikka lyhkäisiä sairaslomia alle 10 päivää. Siellä ei ole sitä todellista yrityksen niin kuin menettämää tuottavuuspanosta. Siellä on se sairasloma tai eläke, mutta ei sitä tuottavuuspanosta vielä niin kuin laskettuna. Et se on isompi luku todennäköisesti vielä huomattavasti. Et se on vaan meille niin kuin niin iso ongelma tänä päivänä, että se human sapiens ei enää käytä kahta jalkaa navan alla niin paljon kuin nenä alla olevaa luukkua.
Ja tässä oli yksi makea ehdotus mun mielestä Kaavin kunnassa. Itse asiassa yksi valtuutettu ehdotti, että kun siellä tietenkin asutaan haja-asutusalueella ja siellä pitää koulukyytejä kuskata, niin jos tehtäisikin semmoinen kilpailutus, missä lapset jätettäisikin kilometrin päähän koulusta, eli niitä ei vietäisikään ihan perille asti, vaan että siinä niin sanotusti pakotetaan sit lapset kävelemään se viimeinen kilometri, jolloin tulisi ainakin kilometri suuntaan ja kilometri toiseen suuntaan. No, mun lapset kävelee 2 kilometriä suuntaan kouluun, eli ei tämä nyt niin kuin ihan poikkeuksellista ole, mutta kyllä tämä tietynlaista ärtymystä sai sitten aikaiseksi. Että tässä on monia eri asioita. Toinen tämmöinen niin sanotusti aika yksinkertainen asia on se, että esimerkiksi talvella, kun on liukkaat kelit, niin vanhukset ei uskalla lähteä ulos, koska siellä on niin iso loukkaantumisriski, että sä kaadut. Niin yksinkertaisesti, mitä jos joku kunta päättäisikin, että hei, että me ostetaan jokaiselle vanhukselle tuommoiset irrotettavat niin kuin nasta piikit sinne kengän alle. Ja jos tällä aika mitättömällä kuitenkin niin kuin panostuksella me saataisiin se, että ne vanhukset uskaltaisiin lähteä myös jäisillä keleillä ulos, niin se voisi olla jo tosi iso asia. Plus, että niitä kaatumisia tapahtuu tosi paljon ja kun vanhus kaatuu, niin se yleensä ei ole vain pieni ruhje, vaan sitten voi mennä luita ja muitakin. Niin tässä on semmoinen niin kuin mun mielestä ihan mielenkiintoinen niin kuin mahdollisuus kunnille.
Ja tässä nyt maalataan selkeästi tätä kuvaa. Tommi, kerroit, miten massiivinen tämä on tämä lasku tästä, niin kuin kutsuit, hiljaisesta pandemiasta. Ja sitten toisaalta nyt, Mika, tuot esiin tämmöisiä aika simppeleitä ja varsin edullisia keinoja siellä ruohonjuuritasolla puuttua tähän ongelmaan. Mutta kuitenkin liikunnasta on tällä hallituskaudella jo leikattu ja lisää leikkauksia on tulossa. Miten tässä nyt näin kävi?
Niin, ehkä poliitikon pitää aloittaa tähän näin, mutta tässähän kävi näin, koska meillä on monta hallitusta etukäteen, ei yksikään puolue ole varmastikaan siitä vastuullinen, mutta ei ole ottanut riittävän niin kuin vakavasti sitä Suomen velkaantumista. Eli yksinkertaisesti siitähän tässä on kysymys. Suomi on velkaantunut liikaa ja tämä hallitus näkee, että tämä tahti vaan ei voi jatkua. Muuten me niin kuin aletaan uppoamaan, ollaan jo tietysti mielessä vähän alettu uppoamaan, mutta tähän on pakko pysähtyä. Ja silloin kun me niin halutaan sopeuttaa näin valtavilla rahoilla, kun puhutaan 9 miljardin sopeutuksesta vaalikauden aikana, niin sitten se käytännössä osuu lähestulkoon jokaiselle alalle ja sitten se valitettavasti osuu myös sinne liikunnan ja urheilualalle.
Joo, näin juuri. Eli kyllähän meillä tänä päivänä nähdään niin siellä sote-puolella vanhan STEAn ry:n tukien pudotus huonoimmilla ehkä kolmanneksella. Liikuntapuolella kiitos hallituksen puolueiden työskentelyn ihan ensimmäisen vuoden, kuluvan vuoden iskut eivät osuneet kohalleen. Hieno juttu, se pystyttiin niin kuin tietyllä tapaa budjetin sisällä vielä rukkaamaan, mutta kyllähän meillä edelleen näköpiirissä on vielä seuraavalle vuodelle haasteita ja tämä on niin kuin mielenkiintoista, että me saman aikaan tehdään satsauksia, mutta sitten saman aikaan me myöskin joudutaan leikkaamaan niistä perustoiminnoista. Silloin siinä on se riski, että me tehdään niillä lisäsatsauksilla Suomi liikkeenohjelmalla, me tehdään paikkauksia niihin, mitä me tehdään toisella kädellä leikkauksia. Ja tämähän on se, niin kuin se sellainen haaste, mikä tässä tilanteessa väkisinkin sitten tulee.
Joo, tämä on ihan totta. Toisaalta hallitus on sopinut, että tällä Suomi liikkeelle ohjelman rahoituksella ei nimenomaan ruveta paikkaamaan niitä. Eli tavoite on se, että jos me tehdään jonkinlaisia leikkauksia, niin sitten ne leikkaukset pysyy ja Suomi liikkeelle ohjelma on niin kuin itsenäinen ohjelma ja sillä pyritään tekemään tiettyä roolia. Mutta tämä on ikävä tilanne, ei ole missään mielessä optimaalinen tilanne.
Niin, tämä vähän kuulostaa siltä, että eikö hallituksessa oikein käsi tiedä, mitä vasen tekee?
No en mä oikeastaan niin näe. Et mun mielestä meidän on vaan katsottava realiteetteja läpi. Ja varmaan kun mennään tästä vähän eteenpäin, niin kuulet munkin sanovan, että itse asiassa jokainen meistä pystyy liikkumaan myös ilman, että valtio laittaa siihen yhtään rahaa. Eli me tullaan taas niin kuin mun mielestä siihen, että kyllä ihmisellä on aika vahvasti itsellä vastuu siihen liikkumiseen. Ja vaikka valtio syytäisi miten paljon tahansa rahaa liikkumiseen, niin me ei silti saada kaikkia liikkumaan. Eli tästä varmaan puhutaan myöhemmin lisää, mutta tämä on ikävä tilanne, mutta ei tämä niin kuin ratkaise sitä meidän liikkumattomuuden ongelmaa, eikä tämä välttämättä vie sitä edes huonompaan suuntaan.
Niin, ootko samaa mieltä kuin Riikka Purra, että viranomainen ei ole lähiomainen?
No kyllä mä kieltämättä on, se on hyvin sanottu. Ja meillä on vähän tämä niin kuin oma vastuun kantaminen niin kuin lähtenyt ehkä käpälästä tai siinä mielessä niin kuin me ei uskalleta jopa puhua siitä. Ja mäkin kun nostin tämän eduskunnassa täysistunnossa esille, niin sieltähän tuli hirveä älämölö, että eihän näin voi puhua ja eihän kaikki pysty liikkumaan itse. Ja ei tietenkään pysty, mutta meillä on aika paljon niitä ihmisiä, ketkä pystyy eikä silti liiku. Ja tämä on se asia.
Musta tuossa ollaan ihan ytimessä. Musta monella lailla me ei niin kuin pitkään kyetä tekemään, että me aina paikataan budjetilla jotakin. Et sit kysymys kuuluu, että milloin me tehdään yhteiskuntaa sellaiseksi, että jos Tommi ei halua liikkua, niin sen on silti liikuttava. Ja tämä on ehkä se semmoinen, mitä pitäisikö vielä enemmän puhua.
Viikon debatissa keskustelemassa kesällä liikuntaministerinä aloittava Mika Poutala ja UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari. Minä olen Mari Turunen. Katkon jälkeen etsimme syitä liikkumattomuuden lisääntymiseen.
Viikon debatti. Mainosta Radio Dayssä. Juuri nyt tarjoamme loistavan tammi-helmikuun kampanjaedun radiomainontaan. Kysy lisää mainosmyynnistä radioday.fi/myynti. Radio Day.
Viikon debatti.
Viikon debatissa keskustellaan tänään suomalaisten liikkumattomuudesta ja siitä, mitä passiivisesta elämäntyylistä seuraa. Studiossa aiheesta keskustelevat kansanedustaja Mika Poutala ja UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari. Minä olen Mari Turunen. Säännöllisellä liikunnalla on monia terveysvaikutuksia. Se edistää muun muassa painonhallintaa, sydän- ja verenkiertoelimistön terveyttä, rasva- ja sokeriaineenvaihduntaa, tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa, mielialaa ja unen laatua. Varsin kattava ja monipuolinen niin kuin tämä kirjo, mihin kaikkeen hyvään liikunta vaikuttaa. Miksi me sitten kuitenkin ollaan niin passiivisia?
Niin, jos mä aloitan, niin totean näin, että tämä länsimainen hyvinvointihan lähtee yleensä siitä, että yksilö valitsee juttuja, mitkä tuntuu hänelle hyvältä. Ja se, että mitä mä tänään valitsen, ei välttämättä perustu siihen, että mitä hyvää se mun valinta aiheuttaa mun elimistölle tai mun hyvinvoinnille pitkällä aikajänteellä. Me mennään mielihuvasta toiseen mielihyvään ja se johtaa käytännössä siihen, että aika harva tykkää juosta, aika harva kuitenkaan sit niinku isosti pyöräilee, aika harva valitsee sitä niinku rankempaa leittiä. Et jos sulla on pisteestä A pisteeseen B kuljettava ja sä pyrit jonkun muun kuin lyhyimmän reitin siihen valitsemaan, niin sinne syntyy oikopolku sen lyhyimmän reitin kautta, että se tavallaan ihmismieli on sellainen. Ja kun maailma on toisen maailmansodan jälkeen rakennettu koko ajan helpommaksi, niin meillä niinku iso osa kansaa pääsee arjessa köykäisemmällä. Ja saman aikaan energiaa, ruokaa, tavaraa saadaan niin kuin syötyä ja annosteltua niin kuin isompia määriä. Ja saman aikaan meidän kehon koostumuksen haasteet tulee toiseen suuntaan ja taas toisaalta meidän liikkumisen määrä vähenee. Ja tämä balanssi on se ehkä se iso ongelma, että pyörää on vaikea kääntää toiseen suuntaan, tuulimylly ei lähde pyörimään väärään suuntaan, mutta me voitaisiin ehkä jollakin lailla vielä tätä yhteiskuntaa reguloida niin, että miten me kaupunkia rakennetaan, miten me tehdään niin kuin arjessa niin, että Tommin on pakko muutama askel ottaa tietyissä kuvioissa, haluan minä sitä tai en.
Ihminen on vaan niin kuin psykologisesti luotu siihen, että hän haluaa hetkellistä mielihyvää. Hän valitsee niin kuin asiat silleen, että se tuntuu nyt hyvältä, eikä että nyt ehkä joutuu vähän pinnistelemään, mutta se tuntuu tulevaisuudessa vielä paremmalta. Ja tämä on se ongelma, että sehän, mä jotenkin ajattelen, että eihän se ole niin sanotusti kenenkään ihmisen niin kuin oma vika, vaan meidät on luotu silleen. Ja jos me ei niin kuin tietoisesti valita toisin, niin sitten me niin kuin eletään sitä. Ja mun mielestä Tommi tässä kuvasi ihan täydellisesti, että turha lähtee niin kuin hirveästi enempää tuota jatkamaan, mutta onhan tämä sitten, tämä kännykkäaikahan on iso asia. Että se on tuotu kaikki niin lähelle, että ei tarvitse enää lähteä käymään kaupassa, kun sieltä tulee kaikki kännykällä tilattuna niin suoraan ovelle ja ruokailut ja kaikki. Ja ennen vanhaa ei ollut TV-ssä kaukosäädintä, niin siinäkin tuli pari askelta, kun kävelit sinne telkkarille, mutta että nyt ei enää sitäkään. Että maailma menee vaan niin kuin passiivisempaan ja passiivisempaan suuntaan ja meidän pitäisi itse aktiivisesti valita toisin. Ja se on haastavaa aluksi.
Niin, mainitsit Tommi tässä kaupunkisuunnittelun. Millä tavalla kaupunkeja voitaisiin suunnitella sitten tänä päivänä niin, että se edistäisi liikkumista?
Niin, kysymys kuuluu, että miten me tuetaan matkaketjuja? Annetaanko me mun valita itse mulle parhaiten sopiva liikkumistapa paikasta A paikkaan B vai pistetäänkö me käyttää julkista liikennettä? Mikä on se pysäkin ja jonkun ison kohteen väli? Mä oon joskus ehdottanut eräälle hoolla alkavalla pääkaupungille, että esimerkiksi jos kaikki bussipysäkit tai ratikkapysäkit olisikin mahdollisimman kaukana, tyyliin 200 metriä siitä paikasta, mihin mennään, niin jokaisen olisi pakko kävellä sitten se matka. Ja siitähän tuli oikein kunnossota, että ei missään nimessä, että sittenhän se käyttö vähenee. Mutta me voidaan monilla pienillä ratkaisuilla, että missä sijaitsee, missä on niin kuin katuja, missä ei käytännössä yksityisautoilla saa mennä, miten me rakennetaan mahdollisimman hyvät julkisen kulkuneuvon yhteydet niin, että se olisi niin kuin oikeasti kilpaileva vaihtoehto, regulaatiota ja mahdollisuuksia ja promoamista, niin sillä mä uskon, että me tehdään niitä kävelykaupunkeja, jossa ei välttämättä sitä omaa autoa enää tarvitakaan ja silloin käytetään omia moottoreita.
Ja yksi hieno asia, on esimerkiksi pyöräilyn mahdollistaminen. Esimerkiksi Ouluhan on jo vuosikausia sitten ottanut tavoitteekseen, että he haluavat olla pyöräilevä kaupunki. Ja siellä on nimenomaan infraa rakennettu sitä pyöräilyä varten. Helsingissä hyvänä esimerkkinä esimerkiksi baana. Sä pääset niin kuin ihan eri tavalla nyt baanaa tavallaan vähän niin kuin kaupungin läpi. Nyt kun vielä mennään noiden junaraiteidenkin ali siitä versus aikaisemmin, niin se joudut koko ajan pysähtyä valoihin ja tehdä, niin se ei ole enää mielekästä. Ja toinen asia, mitä monessa kaupungissa nyt jo tehdään, on, että kun sataa paljon lunta, niin ensin aurataan pyörätiet, sen jälkeen vasta autotiet. Eli tavallaan niin kuin panostetaan kaikessa siihen, että pyörällä olisi mahdollisimman helppo liikkua. Ja nämä on semmoisia asioita, mitkä niin kuin isosti mahdollistavat sitä liikkumista. Se tietenkin vaatii vielä sen ihmisen oman valinnan, jolloin me tullaan jälleen siihen omaan päätökseen. Mutta tämmöisillä asioilla pystytään tehdä sen mahdollisimman helpoksi, että sä otat sen fiksun päätöksen.
Niin, Tampereen yliopiston professori Kalle Vaismaa on tutkinut tätä infran merkitystä pyöräilyn lisäämiseksi. Hän on todennut, että se vaatii hyvin tämmöistä pitkäjänteistä määrätietosta ja eri hallinnon alojen yhteistoimintaa, jotta tämän niin kuin baanan kaltaisia projekteja saadaan sitten niin kuin maaliin asti ja kehitettyä. Mutta nämä on loistavia esimerkkejä.
Kyllä vain. Ja sitten se, mikä tässä on niin kuin hyvä asia siinä mielessä, että vaikka nyt hallitus ja valtio päättäisi mitä tahansa, niin kunnat lopulta kuitenkin päättää sen kaavoituksen ja tekee lopulta sen päätöksen. Toki me tullaan tosi usein siihen, että miten paljon sitten valtio osoittaa sitä rahaa, millä niitä pystytään tekemään. Että harva kunta on niin hyvässä taloudellisessa tilanteessa, että pystyy tekemään juuri niin kuin haluaa, vaan se aina vaatii sitten valtiolta tukea. Mutta esimerkiksi Espoossa, missä itse nyt olen siellä kaupunginvaltuustossa, niin ollaan niin kuin hyvään suuntaan menossa ja koko ajan kehitetään parempaa ja parempaa nimenomaan pyöräilyn mahdollistamista.
Tässä Suomi liikkeelle -kampanjassa halutaan saada sitä arkiliikuntaa lisättyä. Miten näette työelämän merkityksen tässä liikunnan lisäämisessä?
Se on todella iso ja merkittävä kakku. Et ehkä se vielä tässä meidän monella tavalla hyvässä Suomi liikkeelle -ohjelmassa puuttuu, että meillä ei ole siellä niitä sellaisia insentiivejä kauheasti sisällä, mitkä houkuttelisi sen suomalaisen yrittäjän, työnantajan liikkeelle ja panostamaan näihin asioihin. Jos me viedetään 5 päivää viikossa 8 tuntia tai silleen valveillaoloaikaa jossakin, joka on toisten reguloimaa ja ohjaamaa toimintaa, niin silloin on äärimmäisen suuri merkitys, että minkä verran, missä mä käyn kävelemässä sen oman ruokani pöytään, missä sijaitsee se kahvihuone, miten me rukataan kokouskäytänteet, millä tavalla hissejä tai muita juttuja käytetään, mikä on meidän kokouskäytänteet yleisesti. Valtava määrä juttuja, jota tällä hetkellä niin kuin menee niin kuin, voisiko sanoa, vähän sattumanvaraisesti. Meillä on niitä työnantajia ja yrittäjiä, jotka on innostuneet näistä asioista, ja sitten meillä on semmoisia työnantajia, joita näin niin kuin kauheasti nappaa. Et meillä on vielä tavallaan aika matalalla roikkuvia palkintoja saatavissa, ja tavallaan tässä ehkä voi olla sitten Mikallekin halutessaan vielä, että aloittaa tämän hallituskauden aikana, parin viimeisen vuoden aikana näiden toimintojen kääntämisen, koska nämä ei maksa mitään. Täällä on vaan voitettava. Jos me saadaan sanotaan kolmasosaa tai jotakin työnantajia tämän asian taakse, niin se voi olla vaikuttavin liikkeen lisäämisen juttu, mikä tehdään niin kuin puoli huolimattomasti. Ja ihmiset ei taaskaan tehneet päätöksiä, vaan itse asiassa työnantaja teki minun puolesta.
Kyllä. Missä näitä toimivia malleja tästä on?
No meillä on hyvin rajallinen määrä niitä. Me ollaan aika usein puhuttu jostain työnantajasta, vaikka palkitsee jostain maratonista tai jostain muusta vastaavasta, mutta kyllähän meillä niin kuin toimistojen suunnittelu on se ensimmäinen paikka. Et kyllä meillä täältä Helsingistäkin löytyy olosuhteita, jossa on tehty niin kuin mahdollisimman liikkuvia työpisteitä ja mahdollisimman liikkuvaa työpäivää, mutta se ei ole pelkästään olosuhdetta, vaan se tarkoittaa, että se on myös sit niin kuin työnantajan valintoja. Ja ei niitä niin kuin sellaisia ihan optimijuttuja välttämättä meillä on vielä edes löydettykään. Että tämä kenttä on vähän niin kuin tekemistäkin paikkaa vielä omaa vaan, että me voidaan oikeasti tehdä tätä arkea vielä paremmaksi systemaattisilla valinnoilla. Nyt se menee vähän niin kuin sattumavaraisesti.
Tässä on muutaman viime vuoden aikana noussut aika paljon esimerkiksi työsuhde polkupyöräetu, mikä on tosi hieno asia. Ja nyt tänä vuonna Espoon kaupunkikin ensimmäistä kertaa ottaa sen esille allekirjoittaneen aloitteesta. Ja tämä on semmoinen asia, millä kannustetaan nimenomaan ihmisiä hankkimaan sen polkupyörän ja saa siitä sitten veroedun, eli saa sen verran, kun se oma verotus on niin halvemmalla sen pyörän. Toinen asia, mitä nykyään mä enemmän kuulen, jopa yllättäviltä tahoilta, on, että kävelypalaverit on yleistynyt. Eli ei lähdekään enää sinne neuvotteluhuoneeseen, vaan mennään ulos kävelemään ja tehdään se palaveri siinä. Ja kolmas asia, ei suoraan liikuntaa, mutta hyvinvointiin liittyy, on se, että minkälaisia tarjoiluja siellä palaverissa on. Eduskuntaa, kun mä menin pari vuotta sitten ja siellä alkoi olla sitten niitä tapaamisia, niin siellä oli tosi usein pullaa ja kahvia tarjolla. Ja sitten mä aina sanoin, että voisiko saada jotain hedelmiä myös. Ja sitten pikkuhiljaa meni silleen, että oli pullaa ja hedelmiä. Ja nyt alkaa olla, että on pelkkiä hedelmiä, kun pullat ei enää mene kaupaksi. Eli se on pieniä asioita, mitä yksittäinen ihminen voi saada aikaiseksi siellä omalla työpaikallaan, mutta ilman muuta, niin kuin Tommi sanoi, toi on mahtava mahdollisuus, jos me lähdettäisiin organisoimaan vähän isommin niin kuin työpaikoilla tapahtuvia asioita. Silloin ihan valtava mahdollisuus.
No sä aloitat nyt kesällä liikuntaministerinä ja voit olla tämmöisenä niin kuin hoksauttajana ja esimerkkinä monille. Minkälaisia palavereita aiot itse järjestää?
No ilman muuta pitää näyttää esimerkkiä ja pyrkiä mahdollisimman paljon ulkoilmassa nauttia siitä palavereista. Ja sitten mä oon jo sanonutkin, että mä haluan niinku ruveta tapaamaan ihmisiä, erilaisia ihmisiä. Vanhusten kanssa päiväkävelyä Töölönlahden ympäri, lasten kanssa viikonloppuna ja perheiden kanssa pulkkarijahaa. Ja päästä keskustelemaan ihmisten kanssa, että mikä siellä arjessa on niitä asioita, mitkä haastaa siihen liikuntaan. Minkälaisia oivalluksia se on löytänyt, koska mä uskon, että meillä on paljon hyviä ideoita, mutta ne ei aina tuu sinne päättäjille asti. Ja kun päättäjät saa niitä ideoita kuulolleen, niin silloin niitä pystytään jakamaan. Ja se on mun mielestä Suomen niin kuin etu, että meillä on kuitenkin niin yhtenäinen tämä maa, että kun me löydetään hyviä käytäntöjä, on se sitten niin sote-alueilla tai jossain muualla, niin me aika nopeasti pystytään niitä jalkauttamaan sitten ympäriinsä ja kertomaan niistä muille. Ja meillä ei ole semmoista niin kuin mentaliteettiä, että hei, me ollaan löydetty hyvä juttu, pidetään tämä salassa, vaan kaikki ajattelee niin, että hei, tämä on ollut niin hyvä juttu, että tämä pitää jakaa, ja se on mun mielestä Suomen hienous.
Niin, tuossa aikaisemmin viittasit loppuvuodesta eduskunnassa käyttämääsi puheenvuoroon, josta tuli hieman kritiikkiä, kun painotit siinä, että jokainen on kuitenkin itse vastuussa omasta hyvinvoinnistaan. Nyt jos saat uuden mahdollisuuden, haluatko jotain täydentää tai tarkentaa tuosta loppuvuoden keskustelusta?
No se kritiikki nyt liittyy sanaan ilmanen oikeastaan eniten, kun mä sanon, että on ilmanen tapa parantaa. Itse asiassa me puhuttiin siinä vaiheessa siis sote, eli sosiaali- ja terveysmenoista, eli kuinka paljon siinä on kuluja. Ja mun pointti oli se, että valtion näkökulmasta ilmanen tapa on se, että jokainen kantaisi vähän enemmän vastuuta omasta unesta, ravinnosta ja liikunnasta. Eli mä en edes sanonut, että on ilmasta liikkua tai syödä paremmin, koska monet tarttu siihen, että mistä saa ilmasta terveellistä ruokaa, että sehän on tosi kallista. No, siihenkin varmasti löytyy reseptejä myös terveellisiin vaihtoehtoihin, mutta se oli ehkä se pointti. Ja siinähän oli enemmän siinä oli tahallista väärinymmärrystä kuin ihan oikeaa väärinymmärrystä, että ei mun sinänsä tarvitse mitään sitä korjata tai muuttaa, että seison edelleen sanani takana.
Mites Tommi, miten sä ajattelet tästä, että kenen se vastuu on siitä hyvinvoinnista?
Kyllä se vähän meidän kaikkien vastuu on, että mä otan vertailun, että Suomi on joskus kyennyt esimerkiksi muuttamaan niin paljon kansalaisten elintapoja, että suomalaisen miehen sepelvaltimokuoleman todennäköisyys tippui 75%. Se on ystävät maailmanennätys. Minäkin sain aina arvotonta arvonnousua lääkärinä, kun liikun tiedepiireissä, että olette te hienosti tehneet. Aina toteat, että ei pennin vertaa minusta kiinni, en ole tehnyt tätä laisinkaan, mutta se tehtiin suomalaisten ruokakulttuuria muuttamalla 70-luvulta. Ja se on hyvä esimerkki siitä, että me kyettäisiin tekemään niin kuin isompia tämmöisiä kampanjatyyppisiäkin vaikuttamisen juttuja. Mutta maailma on muuttunut siitä. Nyt ei enää riitä, että Väiski menee kakkoskanavalle kertoo, että miten läskisoosista vaihdetaan johonkin toiseen. Nyt tarvitaan muita ratkaisuja, mutta ne on tehtävissä. Mutta tämä on paljon kompleksisempi ja niitä asioita pitää tehdä samanaikaisesti yhtä aikaa monilla hallinnonaloilla ja tehdä vaikuttavia juttuja. Ja nyt me tehdään liikaa yksittäisiä pistemäisiä juttuja, jotka välttämättä ei edes osu siihen kokonaistrendiin, mihin meitä tämä laiska yhteiskunta yksilöä helposti vie.
Viikon debatissa keskustelemassa kansanedustaja ja entinen huippu-urheilija Mika Poutala sekä UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari. Minä olen Mari Turunen. Katkon jälkeen kysymme, miten elintapoja muutetaan. Pysy kanavalla.
Viikon debatti.
Kristityt yhdessä ry aloittaa helmikuussa uuden Lähellä ihmistä, lähelle Jumalaa. Toivon sanoja Petri Välimäeltä -ohjelman. Tässä sielunhoidollisessa sarjassa jaetaan suurella sydämellä tietoa ja kokemuksia sekä vastataan kuuntelijoilta tulleisiin kysymyksiin. Osallistu nyt sarjan tekemiseen. Tutustu henkisiä kipuja käsitteleviin teemoihin ja lähetä omia kysymyksiäsi ohjelmaan. Klikkaa siis itsesi osoitteeseen radioday.fi kautta toivon sanoja.
Viikon debatti.
Viikon debatissa keskustellaan tänään suomalaisten liikkumattomuudesta. Ja studiossa mukana kansanedustaja Mika Poutala ja UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari. Minä olen Mari Turunen. Niin, mites elämäntapoja voidaan sitten rukata parempaan suuntaan?
No, meillähän on paljon hyviä esimerkkejä siitä, miten ihmiset on pystynyt muuttamaan elämäntapojaan. Ja siihen on niin kuin erilaisia vaihtoehtoja, mutta monesti me tarvitaan elämäntapamuutokseen joku aika selkeä motivaatio, joku syvä motivaatio. Monesti saattaa lähteä jostain sairaudesta tai vaikka läheisen sairaudesta tai jostain muusta sellaisesta. Joskus motivaatio saattaa lähteä siitä, että mä haluan olla rannalla ensi kesänä niin ilman paitaa, että kehtaa mennä siihen. Mutta että jos meillä ei ole sellaista selkeää motivaatioa, niin se on aika, että vaan että nyt mä teen muutoksen, niin se on aika harvoin niin kuin toimiva. No toinen asia, niin meidän pitäisi tehdä niin kuin hyvä suunnitelma sille. Että jos meillä ei ole selkeää suunnitelmaa, että mitä me aiotaan nyt tehdä, että me halutaan tehdä jotain, mutta sitten pitää olla suunnitelma. No ehkä liikunnasta kun puhutaan, niin meidän pitäisi mun mielestä laittaa esimerkiksi kalenteri. Jos meillä on ihmisiä, jotka käy töissä ja niillä on kiire aikataulu, siellä on lapsia, niin meidän pitäisi laittaa se kalenteri, se liikkuminen. Plus meidän pitäisi tehdä tosi helpoksi liikkuminen. Että jos sä haluat vaikka aamulla käydä lenkillä, niin illalla sun pitäisi laittaa jo ne lenkkikamat valmiiksi ihan oveen eteen. Että kun sä heräät, niin sun ei tarvitse miettiä sitä, että lähdet sä lenkille, vaan se olisi niin helppo, että sä vaan nappaat siitä ne kengät ja vaatteet päälle. Ja sitten jos puhutaan tapojen muuttamisesta, niin siinä on vielä tietty niin kuin tapa, miten tavat tapahtuvat. Ja mä annan esimerkin, että jos sulla on tapana, että kun sä tuut töistä kotiin, niin sä rojadat siihen sohvalle telkkari ääreen ja nappaat vielä sitten jääkaapista jonkun limun ja sipsit siihen ja rupeat kattoo, kun sä oot niin väsynyt ja sulla on oikeus siihen. Ja mä ymmärrän tämän kaiken. Mutta pitkällä aikajänteellä voisi olla fiksumpaa tehdä jotain muuta. Mutta että meidän pitäisi löytää, että kun sä tuut töistä, niin sulla on semmoinen fiilis, että ei, sä tarvitset sen breikin. Ja sitten tavallaan niin kuin me pitäisi löytää, että miten sä saat sen breikin silleen, että se ei tavallaan niin kuin pilaa sitä koko loppuiltaa niin sanotusti, että sä pystyt tekemään jotain muuta vaihtoehtoja. Mutta tavan muuttamisessa, niin meillä on halu tehdä jotain, tai se on ne triggeri, mikä saa meidät tekemään jotain. Sitten me tehdään se teko, ja meidän pitää saada siitä palkinnon. Siitä, kun me istutaan sohvalla ja katsotaan telkkaria, ja meillä tulee semmoinen hyvä olon fiilis, niin meidän pitäisi löytää joku toinen teko, millä me saadaan semmoinen samanlainen fiilis, koska sitä me tarvitaan. Ja sitten se pitäisi löytää se, että minkälainen fiilis tai minkälainen asia meidän pitää tehdä, että me saataisiin sama fiilis, mutta mikä olisi parempi meidän hyvinvoinnin ja liikunnan kannalta.
No lääkäri Tommi Vasankari, mistä nyt löydetään fiilistä ja palkintoa?
Joo, se menee just noin niin kuin Mika tuossa hienosti kuvasi. Meillä on paljon niitä henkilöitä, jotka itse asiassa hakee itsellensä sen motivaatio. Se voi olla useimmiten aika yllättäväkin, että mikä saa liikkeelle. Mä tiedän lääkärin vastaanotolla joskus se, että haluaa viettää aikaa, sopivaa aikaa niin kuin toimintakykyisenä vaikka lastenlasten kanssa, niin se voi olla uskomaton triggeri siinä tilanteessa, että kun löytää sen oikean narun, mistä lähtee kelaamaan, niin se voi olla vaikka sellainen. Mutta sitten mä tuun tavallaan tässä lääkärinä siihen, että meillä on niin kuin tilanteita, jossa me kyettäisiin, jos me oltaisiin niin kuin hyvällä tapaa viekkaita, niin me voitaisiin auttaa kansalaista enemmän. Ja mä kerron vaikka esimerkkiä tämmöisistä niin kuin herkkyyshetkistä, jotka meidän pitäisi pystyä tänä päivänä paremmin käyttämään. Me tehdään terveydenhuollossa tuhansia ja kymmeniä tuhansia operaatioita, me hoidetaan sairauksia leikkauksilla, erilaisilla muilla niin kuin intensiivisillä, hyvin kalliillakin hoidoilla. Yleensä näissä hetkissä me tehdään sitä sen takia, että se yksilö saisi meiltä avun ja pärjäisi arjessaan paremmin, olisi työkykyisempi, pystyisi tulemaan sukulaisten ja muiden kanssa niin kuin itsenäisesti toimeen. Me tehdään monta kertaa todella kalliita leikkauksia, mutta me ei välttämättä päästä siihen lopputulokseen, että se henkilö hyötyisi. Meillä on ollut aivan ihastuttavaa yhteistyö alkuen Kuopion sydänsairaalan tai sydänkeskuksen kanssa siellä yliopistosairaala, mistä tehdään avosydänleikkauksia ja myös kardiologisia toimenpiteitä. Sieltä henkilöt saa sen sydänsairautensa avun, mutta lähtevät niin kuin tämmöisen normaalin kaavan kautta ulos. Ja jos me tähän normaaliin verrataan ja henkilö onkin saanut liikemittarin, mikä on paritettu sun puhelimeen, mikä puhelin on tuolla pilven kautta ohjastettu, niin me annettaessa se mittari yksilölle ja hän saa itse seurata sitä omaa liikkumista, istumista ja unta ja saa siihen sitten vaikka 2 kertaa kuukaudessa muutaman minuutin soiton henkilöltä, joka assosioituu siihen sairaalaan, siihen hänen juttuunsa, käyttää sitä 3 kuukautta, niin lopputulos on, että 3 kuukauden jälkeen ja vielä vuoden jälkeen leikkauksesta 3 kuukauden interventio, joka on siis näin köykä, ne muutaman kympin lelu, mikä palautetaan takaisin ja muutama puhelinsoitto, niin hän kävelee 1 000 askelta päivässä enemmän verrattuna siihen henkilöön, ketä saa vaan sen ison leikkauksen ja avun, sen mikä tämä terveydenhuolto on tottunut tekemään. Et me tehdään siis 10 000 eurojen ja valtavan niin kuin työpanoksen leikkaus ja operaatio, ja lopputulos on se, että sulle kuuluu vuoden kuluttua nippanappa pikkusen huonompaa kuin ennen sitä leikkausta, kun se tuppaa se hyvinvoinnin trendi menemään alaspäin. Mutta samaan aikaan me voitaisiin pikkusen puustaamalla, me voitaisiin saada paljon paljon enemmän aikaa. Tässä on se meidän sauma. Tätä terveydenhuolto ei koskaan itse keksi tehdä. Se vaatii, että joku tökkiä ehdottaa, mutta tätä me ei vielä tänä päivänä hyödynnetä. Meillä on näitä herkkyyshetkiä. Muksu syntyy perheeseen, jäädään eläkkeelle, on näitä sairauksia ja muita vastaavia. Meidän pitäisi pystyä yhteiskuntana käyttämään näissä herätyshetkissä se paljon vahvemmin hyväksi.
Tässä on mahtava esimerkki siitä, että miten se, että sä oot vastuussa jollekin, niin vaikuttaa siihen motivaatioon tosi paljon. Ja tätä voi käyttää myös esimerkiksi, että sä aloittaa uuden harrastuksen. Ja aloitat harrastaa vaikka tennistä kaverin kanssa, ja te sovitte, että hei, me otetaan vakiovuoro, meillä on joka keskiviikko kello 18-19 tennisvuoro. Ja sitten kun sä tuut pari viikon päästä kotiin työpäivän jälkeen, ajattelet, että tänään on ollut niin raskas päivä, että en mä taida lähteä pelaamaan tennistä, että antaa se pelaa tänään yksin tennistä. Niin kaikki tajuu, että sieltä voisi tulla aika vihainen puhelu, että jos se on yksi siellä verkon takana, että joko sun pitää olla tosi nopea, että sä pystyt pelaa tennistä yksin, mutta ei siitä oikein meinaa tulla mitään. Niin sä et halua jättää sitä sun kaveria pulaan. Eli vaikka sulla ei aina sitä motivaatio, niin se, että sä tiedät, että se kaveri odottaa sua siellä, niin se antaa sulle ihan erilaisen motivaation. Ja nämä on semmoisia niin kuin tavallaan psykologisia asioita, mitkä toimii joillekin niin kuin tosi hyvin. Ja mä muistan silloin, kun mä itse lopetin 2018 pikaluistelun, niin mä menin harrastaa crossfittiä. Yksi suurimmista asioista oli siinä, että kun siellä on se aina se porukka, ketä odottaa sua. Mä kävin vielä 6.30 aamutunneilla, niin välillä tuntui, että ei jaksaisi niin kuin lähteä heti aamusta tai ei jaksa laittaa niin aikaisin herättää. Mutta kun mä tiesin, että jos mä en mene sinne, niin tulee soitto varmasti sinä päivänä, että hei, missä sä olit, mitä sä lusmuilet. Ja semmoinen positiivinen niin kuin paine tulee siitä, että sä oot vastuussa jollekin toiselle myös kuin itsellesi.
Tässä Tommi aikaisemmin kerroit loistavan esimerkin, missä hyödynnettiin aika köykästäkin teknologiaa ja hyödynnettiin myös tämä herkkyysvaihe, jossa motivaatio sille elämän tapamuutokselle oli varmasti aika korkea lähtökohtaisesti. Miten näette, että teknologiaa voitaisiin hyödyntää enemmän, jotta ihmiset liikkuisi siellä arjessa?
Todella paljon voitaisiin hyödyntää enemmän. Me ollaan kehitetty tavallaan digitaalisia palveluita yleensä silleen, että me vaikka seulotaan potilaita terveydenhuollossa, että kuka vaatii minkäkinlaista apua. Mutta tämä on esimerkki tavallaan tämä liikkuminen sellaisesta asiasta, jota voidaan oikeasti mitata helposti. Se voidaan mitata, se voidaan osoittaa yksilölle itselle puhelimella, se voidaan tämän päivän pilvipalveluiden kautta myöskin osoittaa sille valmentajalle. Yksilö saa motivaatiota siitä, että itse seuraa toimintaansa. Meilläkin käy aina vähän väliin silleen, että erilaisissa interventioissa niin henkilö kertoo meille, että nyt se mittari on hukkunut, mä en voi palauttaa sitä, että se 40 euron mittari on hukkunut, mä en voi palauttaa. Me nähdään siellä pilvestä, että se on edelleen paritettuna samaan puhelimeen, se edelleen soutaa ihan yhtä hyvin. Eli sitten me vastataan puhelimesta, että no hieno juttu, että kuitenkin tämä oli sulle avuksi, että ei ole mitään hätää, vaikka se on siis hukkunut ja vaikkei se sulla enää olekaan käytössä. Tämä tavallaan maailma menee näin, että ihminen koukuttuu erilaisiin asioihin, se oma seuranta on niin kuin hieno asia. Mutta vielä vahvemmaksi se tulee, jos Tommi tietää, että Tommi liikkumista seuraa siellä joku ja soittaa mulle vielä ja mä tiedän, että se joku tietää, miten mä liikun, niin mä en voi sen jälkeen enää häntä huijata. Eli niin kuin, mä en voi sille valmentajalle mennä sanomaan, että joo, että ei meillä ole tuoleja enää kotona ollenkaan, että me pompitaan jo välimatkat jääkaapille ja vessaankin, että kaikki on näin, kun se toinen näkee sieltä, että hei, että iltapäivät on mennyt taas sen sipsipussin ja TV:n ääressä. Että sillä tavalla se niin kuin semmoinen kurinalaisuus, se ketä kaipaa sitä, niin hän saa tämmöisestä kevyestä valmennuksesta, missä digitaalisuus tuo valtavasti mahdollisuuksia.
Ja kyllähän se on, että iso osa meistä, ihan vaan se, että me mitataan jotain asiaa, vaikka me ei oltaisi kenellekään vastuussa siitä, niin se auttaa meitä tekemään enemmän. Mä muistan, kun me omat lapset niin halusi hommata itse siis askelmittarit ja sitten ne osti omilla rahoilla askelmittarit ja sitten oli hirveä kilpailu, että kuka saa eniten askelia ja vaikka kilpailu ei ollut loppunut, niin silloinkin ne vielä halusi sitä ja ne teki niin kuin ne käveli kauppaa, vaikka normaalisti mennään pyörällä ja kaikkea muuta vastaavaa. Toinen esimerkki, miten pystytään esimerkiksi applikaatioita aletaan tämmöisiä käyttämään, on esimerkiksi kun menee armeijaa, jos sä tiedät, että sä oot vaikka vähän huonossa kunnossa, kun sä menet armeijassa, haluat parantaa siihen, niin esimerkiksi puolustusvoimilla on tämmöinen applikaatio kuin Mars Mars, ja se niin kuin auttaa, se tekee sulle, sä pystyt itse valitsemaan vähän niin kuin minkälaisessa kunnossa oot, minkä ikäinen ja paino, kaikkea tämmöistä, se tekee sulle ihan niin kuin harjoitusohjelma, niin siellä on kaikki ne, ja sä pystyt seuraamaan siitä, ja sitä kautta, ilman että kukaan puolustusvoimista niin kuin tavallaan niin kuin tekee aktiivisesti sun eteen mitään, mutta he on luonut tämmöisen palvelun, että sä voit itse halutessasi niin valmistautua siihen, ja varmaan sitten nyt en tiedä tarkkaan, mutta olettaisin, että esimerkiksi kutsunnoissa sitten tätä mainostetaan ja sanotaan, että hei, jos sulla alkaa nyt 6 kuukauden päästä täällä armeijan jakso, niin nyt suosittelisin kaikkiin lataamaan tämä applikaatio ja tekemään jonkunlaisen pienen kuntojakson tähän, että se helpottaa sitten elämää siinä. Ja tämä voi olla semmoinen käänteen tekevä asia, mikä muuttaa heidän elämäntapoja loppuelämäksi.
Joo, Mars, Mars, sitten vaan kaikille. No hyvät tavat opitaan lapsena, niin kuin Mika tuossa jo aikaisemmin sanoitkin. Miten te näette, miten me saataisiin lasten ja nuorten liikkumista lisättyä muutakin kuin askelmittareilla?
No me tehtiin aika iso päätös hallituksessa juuri hiljan tässä, että päätettiin perusopetuslakia muuttamaan niin, että se hyvinvointi tuli eri lailla kirjatuksi sinne niin kuin sisäänrakennetuksi. Ei pelkästään puhutakaan enää liikuntatunneista. Se on iso asia, mutta kyllä se tämän yhteiskunnan muovaaminen vaatii koko ajan. Et muistan, mullakin niin kuin yksi tämmöinen niin kuin traditionaalinen kysymys on, kun vaikka vierailen koulussa, että mitä teillä tehdään välituntisin. Niin se, että me ei ymmärretä, että jos me tehdään koulupäivää niin kuin liikunnalliseksi, niin se ei välttämättä aina keksitä, että jos koulurakennuksesta poistuu kävellen ulos ja tulee takaisin, niin tulee valtava määrä askeleita. Jos se tehdään monta kertaa päivässä, niin jos se jätetään tekemättä, niin mikään toimenpide, mitä me tehdään korvaavana päiväsaikaa, niin ei kompensoi sitä 1500 taikka mikä onkaan se tarkka luku, mitä välitunnille poistuminen ja koulurakennukseen takaisin käveleminen tekee. Et meillä on niin kuin, välistä me haetaan yllättäviä ratkaisuja ja mietitään, miten me saadaan toi pieni liikuntasali kaikille 700 oppilaalle riittämään liikuntavälitunnilla. Kun me itse asiassa pitäisi ohjata heidät ulos ja saada heidät sisään, niin me saataisiin se liike siitä. Että nämä on loppupelissä yllättävän pieniä asioita ja me ei osata välttämättä sitä koko pelikirjaa lukea. Tätä mä tarkoitan, kun viittaan, että me tehdään hyviä juttuja, mutta saman aikaan tietämättä me annetaan niin kuin juttujen valua, niiden helppojen asioiden valua, kun tehdään virhearviointeja vaikka välituntien osalta.
Tämä oli hieno esimerkki. Nyt nykyhallituksen teoista ja toinen on tämä kännykän poisottaminen koulupäivistä ja sehän koskee myös välitunteja. Et se, että me mennään, pakotetaan ihmiset ulos, mutta jos ne ulkona kuitenkin seisoo sen kännykän kanssa ja näplää sitä koko ajan, niin mä uskon, että sitä liikettä tapahtuu enemmän, josta kännykkä ei saa olla myöskään välitunneilla. No mä hyppään vielä vähän aikaisempaan ja mä puhun neuvoloista. Et jos me neuvoloihin otettaisiin vähän vielä vahvempi nimenomaan niin kuin liikunnallisen elämäntavan niin kuin tarkastukset ja kannustukset, niin koska mä uskon siihen, että jos me saataisiin meidän vanhemmat niin kuin liikkumaan enemmän, me saataisiin meidän vanhemmilla olisi sellainen liikunnallinen elämäntapa, niin se itse asiassa pelastaisi jo paljon niin kuin niiden lasten liikunnallisesta elämäntavasta. Että jos vanhemmat vaan sanoo lapsille, että hei, että sun pitäisi liikkua tämän verran, mutta ei itse koskaan liiku, niin mä en usko ihan hirveästi siihen. Eli mä näen, että neuvola voisi olla hyvä hetki jälleen kerran vähän niin kuin tarkastella enemmän sitä asiaa, että minkälaiset liikuntatottumukset on vanhemmilla, miten siihen pystyisi panostaa. Ja mä uskon, että se motivaatiotakin jälleen kerran on aika vahva, kun siellä tuodaan, että hei, että nyt itse asiassa sun liikunnallinen elämäntapa määrittelee sen, että minkälainen sun lapsen liikunnallinen elämäntapa tulee olemaan, koska lapsethan on vaan semmoisia niin kuin pesusieniä, ne imee vanhemmistaan kaiken, miten siellä tulee sekä puheen, mutta ennen kaikkea teot. Ja tällä tavalla voitaisiin siinä vaiheessa niin kuin herättää ihmisiä, että hei, että nyt itse asiassa määritellään sun lapsen hyvinvointia vielä pitkälle tulevaisuuteen.
Tässä tuli loistavia näkökulmia. Nyt jos teidän pitäisi antaa presidenttimme tavan mukaisesti 3 pointtia tai 3 vinkkiä kuulijalle, miten lisätä sinne omaan elämään, omaan arkeen liikettä, niin mitkä 3 vinkkiä sulta lähtee?
No mä sanoisin, ensin 2, mitkä ei liity liikuntaa suoraan, mutta helpottaa sitä. Eli enemmän ja laadukkaampaa unta, parempaa ja monipuolisempaa ravintoa. Ja kun nämä on saatu pois, niin meiltä lähtee semmoinen jatkuva vähän niin kuin väsymyksen tunne. Ja silloin on helpompi ottaa sitä liikuntaa. Ja silloin ihan tosi pienin askelin enemmän arkiliikuntaa, eikä niinkään urheilua. Se voi tulla sitten myöhemmin, jos on tullakseen.
Mä jatkan tuosta ja totean, että ota niitä tavoitteita. Uskalla tehdä itsellesi pläni, oikeasti merkkaa ylös se, mitä sä teet ja seuraa, mitä sun kropassa tapahtuu. Tarvittaessa pyydä apua.
Ja näihin sanoihin päättyy tämänkertainen viikon debatti. Kiitos keskustelijat Tommi Vasankari ja Mika Poutala. Viikon debatti jälleen ensi keskiviikkona.
Viikon debatti.
Se on kyllä hienoa, että Suomessa toimii kristillinen radiokanava. Radio Deista tulee tosi paljon kiinnostavia ohjelmia ja tiedän monia, jotka kuuntelee Deitä, vaikkei muuten niin aktiivisesti näissä hengellisissä piireissä liikukaan. Voisikohan Radio Dein toimintaa olla jotenkin auttamassa tai tukemassa?
Kyllä voi. Liittymällä Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi olet mukana Radio Dein ystäväperheessä, tukemassa ja mahdollistamassa radio-ohjelmien tekemistä. Saat myös ensimmäisenä tietää uusista ohjelmista ja Radio Dayn kuulumisista 4 kertaa vuodessa ilmestyvän Aaloilla-lehden kautta.
Tällä viikolla haastamme erityisesti yrittäjiä jäseniksi. Lue lisää ja liity joukkoomme jo tänään osoitteessa radioday.fi/liity tai soita arkiaamupäivisin Dayn vaihteeseen 044 47 77 888.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Maailma tarvitsee toivoa.